Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Кеч ардактуу угарман, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Чүй облустук соту саясатчы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтүн кыскартуудан баш тартты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасында талаш уланууда. Алмазбек Атамбаевдин камакка алынышы менен партияны кандай тагдыр күтүп турат?
Партиянын уланууна калбашетме? Шунча жыл аракет кылып бутка түркүргөн партияны бүгүн тагдырына баптачаар жок кылуу үчүн күчүрүп атышат баары.
Ооганстандын президенти Ашраф Гани ислам мамлекети экстремисттик тобунун баардык уюктарын жок кылууга убада берди.
Тойлордо, мечиттерде, мектептерде, базарларда жасалган кол салуулар күнөөсүз адамдарды эч ойлонбостон өлтүрүлгөн террордук топтун мыкаачылыгын айгинелеп турат.
Ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Бүгүн 19 август, күнгө дүйшөмбү. Адегенде соңку жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз бы угарман. Чүй облустук соту камактагы саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров боюнча райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Өз чечимин сот мунапыс тууралуу мыйзам менен негиздеди. Быйыл 16 июля Ал Амүдүн району жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Жапаровдун жаза мөөнөтүн мунапыска байланыштуу кыскартуу тууралуу сунушун 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде кабыл алган эмес. Адвокаттар биринчи инстанциянын чечимине каршы облустук сотко арызданган. Бүгүнкү чечимди адвокат Шарабидин Токтосунов мыйзамсыз деп атады.
Албетте бул мыйзамсыз. Ошол жерде айтып кетти, жогорку сотко кассациялык түрдө даттанууга укугуңар бар деп. Албетте биз даттанабыз деп ойлойбум. Бирок бүгүнкү бул соттордун жүзү, соттор аны мыйзамдуу чечим чыгарганга татыксыз. Бүгүнкү күндө алар дагы эле мурунку мыйзамсыз чечимдердин улантып келатат.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026 жылдын 5-сентябрында бүтөрүн, ага мунапыс берилсе, абактагы мөөнөтүн 2023 жылга чейин кыскартууга болорун билдирген. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык-Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айындагы депутат 11 жылга 6 айга кесилген. Быйыл апрелде Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Жапаров өзүнүн мыйзам күнөөсү жок экени айтылып келет. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан сурак берип жатат. Бул тууралуу Финполициянын басма сөз катчысы Анастасия Пискор билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабанов Кыргызстанга кайтып келсе, мыйзам чегинде жоопко тартыларын 8 августта эскерткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Бабановго 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси 2017 жылы шайлоо үгүтөнүктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн сөзү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Бабанов 2017 жылдагы шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Шайлоодон кийин Москвага чыгып кеткен. Ал Бишкекке Москвадан 9 августта учуп келген. Аэропорттогу чогулгандардын алдына чыгып сүйлөгөн кыска сөзүндө ал мен дайыма мыйзам жолунда жүрөм деп билдирген. Президенттик шайлоо учурундагы теледебатта Сооронбай Жээнбеков Бабановго кайрылып, эгер президент болуп калса, коррупция менен күрөштү андан баштаарын эскерткени коомчулуктун эсинде. Эл аралык жаңылыктардан Пакистан индус жоокерлери Кашмирде 2 жайкын тургунду өлтүргөнүн билдирди. Пакистандын бийлиги Индиянын жоокерлери Кашмирдин талаштуу районунда 2 жайкын тургунду атып өлтүргөнүн, дагы бир адам жарадар болгонун кабарлады. Эки өлкөнүн жоокерлери Гималай аймагында маал-маал менен атышып турат, бирок кагылышуу 5 августта Индия өкмөтү Кашмирди өзгөчө автоном макамынан ажыратаарын айткандан бери күчөдү. Индия өкмөтү коопсуздук чаралары катары Гималай аймагында уюк телефон, үй телефон, интернет байланышын жана телеканалдарды өчүрүп койгон жана жарандардын ары бери жүрүүсүн чектеген. Ушул айдын башында Индиянын өкмөтү баш мыйзамды өзгөртүп, Кашмирдин Нью Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарарын билдирген. Ага ылайык, негизинен мусулмандар байырлаган Жамму жана Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калат. Пакистандын премьер-министри Имран Хан Нью Делинин мындай чечимин кескин айыптаган. Орусиянын Самара облусунда ууланган өзбекстандык мигранттарга жардам берүү үчүн Ташкенттен Саламат сактоо министрлигинин дарыгерлери барды. Азыр облустук ооруканада Өзбекстандын 44 жараны дарыланып жатат. Абал өтүү бар 4 адам Москва шаарындагы ооруканага которулган, 1 адам каза болгон. Өткөн айдын ортосунда Самарада иштеп жүргөн 69 өзбекстандык мигрант ууланган. Алар ошол учурда Кашелевка кыштагында мөмө чөмө жер жемиштен шире даярдаган ишканада иштеп жатышкан. Кийинчерээк мигранттар мөмө жемиштин уруктарынан чычкандан курт кумурскадан сактоо максатында колдонула турган затка ууланганы белгилүү болгон. Венгриянын Шопрон шаарында Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан эки өлкөнүн ортосундагы чегаранын ачылганын 30 жылдык мааракесин белгилешти. Будапешт 1989 жылы 19 августта Германия менен чегарасын 3 саатка ачкан. Анда Германиянын чыгышынан батышты көздөй 700 адам качып кеткен өлгүргөн. Бул окуя тарыхта темир көшөгөнүн ачылышы катары калган. Венгрия 1989 жылы 11 сентябрдан чыгыш Германиянын тургундары үчүн атайын Австрия менен чек арасын ачкан. Чыгыш Германиянын бийликтери жарандарына Венгрияга барууга уруксат берген эмес. Бул калайма нааразылыкты жараткан жана Берлин дубалынын кулашына себеп болгон. Шопрон шаарындагы салтанатта Ангела Меркель Венгриянын ошол убактагы аракети Берлин дубалынын кулашына эки жаатка бөлүнгөн Германиянын биригишине чоң өбөлгө болгонун белгиледи. Ал Европа лидерлерин өзүнүн улуттуу кызыкчылыктарынан Европанын баалуулуктарын жогору коюуга чакырды. Кыргыз өкмөтү ички иштер министрлигинин жол эрежесин бузгандарга айыппулун өлчөмүн азайтуу боюнча демилгесин колдойт. Бул тууралуу бүгүн мекеме аралык жумушчу топтун жыйынында вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди. Разаков айдоочулардан көптөгөн арыздар түшүп жатканын, эреже бузуунун 8 түрү боюнча айыппулду азайтуу жөнүндө чечим колдоо тапканын айтты. Эми 3000 сомдук айыппулду 1000 сом кылып азайтуу сунушталып жатат. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында быйыл автожолдорго видео көзөмөл орнотула баштаган. Жол эрежесин бузган айдоочуларга түрдүү өлчөмдөгү айыппул каралган.
Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чеки торг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 20-августта тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус ысык. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Чүй облустук соту камакта жаткан саясатчы Садыр Жапаров боюнча Аламүдүн райондук сотунун токтомун өзгөрүүсүз калтырып, анын жаза мөөнөтүн кыскартуудан баш тартты. Соттун соттук коллегиясы өзүнүн чечимин кенен түшүндүргөн жок. Жапаровдун адвокаттары жаңы кодекстер боюнча саясатчынын беренеси оор кылмыштарга которулгандыктан 2014 жылдагы мунапыс колдонулуп, жаза мөөнөтү кыскарышы керек деген талап кылып жатышат. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди.
Чүй облустук соту мындай чечимди 19-августта чыгарды. Чечимди Садыр Жапаровдун жактоочуларынын апелляциялык арызын караган соттук коллегиянын төрагасы Улан Садырбеков окуду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 түзөтүү абагынын камактагы Садыр Жапаровко 2014 жылдын 28 январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзамды колдонуудан баш тартуу боюнча Аламүдүн райондук сотунун токтому өзгөртүүсүз калтырылсын. Адвокат Замирбек Базарбековдун апелляциялык арызы канааттандыруусуз калтырылсын. Соттун аныктамасына каршы жогорку сотко арызданса болот. Соттук коллегия Садыр Жапаров боюнча аныктамасына кенен түшүндүрмө берген жок. Судья Улан Садырбеков болгону чечим мунапыс жөнүндө мыйзамдын 13-чү беренесине таянуу менен чыгарылганын билдирди. Иштин чоо жайына келсек, Садыр Жапаровдун жактоочуларынын айтымында 2019 жылдын башынан тарта иштеп баштаган жаңы кодекстер боюнча Жапаров соттолгон берене өзгөчө оордон оор кылмыштарга алмашты. Бул 2014 жылдын 27 январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзамга туура келет. Буга байланыштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Аламүдүн райондук сотуна амнистияны Жапаровко колдонууну сунуштаган. Райондук сот аталган сунушту 16 июлда карап, Жапаровдун мунапыска байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде арызды кабыл алган эмес. Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов эки инстанциянын тең чечимин мыйзамсыз деп баалады.
Эмне үчүн анда мына биз бүгүн берген бир нече адамдарга колдонулат дагы, эмне үчүн Садыр Жапаровго колдонулбайт?
Токтосунов сотко 2014 жылдын 27 январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзам колдонулган камактагы 10 чакты адамдын тизмесин алып келген. Арасында Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров менен чогуу соттолгон Бакыт Куланбаев да бар. Адвокаттар ушундан улам мунапыс тандалма колдонулуп жатат деп доомат коюшту. Адвокаттар Жапаровко 2014 жылдагы мунапыс колдонулса, анын жаза мөөнөтү 3 жыл 4 айга чейин кыскарып, шарттуу түрдө бошотулат деп күтүп жатышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы болсо, Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026 жылдын 5 сентябрына бүтөрүн, ага мунапыс берилсе абактагы мөөнөтүн 2023 жылга чейин кыскартууга болорун билдирген. Саясатчынын дагы бир жактоочусу Замирбек Базарбеков Жапаровдун жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын сунушу кеч түшкөнүнө мамлекеттик органдардын өзүн күнөөлөдү.
Эгерде убагында колдонулбаса, эгерде убагында тийиштүү органдар тарабынан эске алынбаган болсо, буга Жапаров Садыр Нургажаевдин кандай деңгээлде күнөөсү бар? Муну да эске алыш керек болчу.
Соттук жараян жарым жартылай ачык өттү. Соттук коллегия башта процессти толугу менен фотого жана видеого тартууга тыюу салып, жактоочулардын өтүнүчүнөн кийин камера менен залдын ичинен аудио жазууга уруксат берди. Жараянда мамлекеттик айыптоочу тарап Аламүдүн райондук сотунун токтомун күчүндө калтырууну өтүнүп, бирок аны эч кандай негиздеген жок. Юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев Жапаровдун ишине байланышкан соттук чечимдердин укуктуу өнүгүнө мындай баа берди.
Мыйзам кайра артка иштебейт деп атпайбы? Ал оорутулган убакта иштебейт да. Мисалы үчүн мына башка кишилерди каралып жатат да, бул Садырдыкы каралбайт. Ошон үчүн бул жерде баягы мен айтпайм, баягы үчүн саясат депчи, бирок бийликтин бир күчтөрдүн ийгилишинин аркасында ушул абалды калып калды деп ойлойм.
Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кезде губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасында талаш уланууда. Юстиция министрлиги буга чейин партиянын лидери деп каттаган Сагынбек Абдрахманов саясий уюмдун катарынан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бир катар жактоочулары чыгарыларын жарыялады. Атамбаевдин тарапкерлери болсо, мындай чечим мыйзамсыз экенин айтып, партия өз ишмердигин улантаарын билдиришти. Ал ортодо мурдагы президенттин камакка алынышы менен партияны кандай тагдыр күтүп турат деген суроо кызыгуу жаратууда. Бул теманы Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин оор айыптарга шектелип камалышы ал түптөгөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасындагы талашты күчөттү. Юстиция министрлиги партиянын лидери деп каттаган Сагынбек Абдрахманов саясий уюмдун катарынан Атамбаевдин бир нече тарапкери чыгарыларын жарыялады. Анын айтымында Койташтагы акыркы окуяларга байланыштуу социал-демократиялык партиянын тизмесинен депутат болгон Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Карамат Орозова, Мурадыл Мадеминов жана Анвар Артыков сыяктуу депутаттардын партияга мүчөлүгү токтотулган.
Жанагындай мамлекетке коркунуч келип, мамлекеттик төңкөрүш кылабыз деп киши өлтүрүп алса, киши өлтүрүүгө даярдык көрүп атса, барымта алынып атса, ошол жерде катышкан биздин партиянын мүчөлөрү жана ошол жогорку кеңештин депутаттары жүрөбүз, ошо туурабы, туура эмеспи деп биз баштапкы уюмдарда ошо талкууну жүргүзүп атабыз. Анан баардыгы бирдей эмеге келип атышат. Ошо жогорку кеңештин депутаттары партиядан чыгарылсын, фракциядан чыгарылсын депчи.
Бирок ат аталган депутаттар Абдрахманов айтып жаткан кадамдар мыйзамсыз болорун белгилеп жатышат. Маселен, депутат Карамат Орозова
ал өзү Өзбекка Бейзат Атамбаева деген эле движение менен чыккан. Ошондогу бардык жерде конференция өткөрүп, кайда съезд өткөргөнүн баардыгы эле мыйзамсыз. Себеби дегенде алар чыныгы партиянын мүчөлөрү менен, партбилеттери менен өткөргөн эмес. Партиялык жыйындардын баардыгы мыйзам чегинде. Ал эми юстициядан каттоодон өткөргөн деле туура эмес өткөргөн. Себеби дегенде алардын өзүндө печати мөөрү эчтеңкеси болгон эмес.
Дал ушундай эле позицияны депутат Ирина Карамушкина да билдирип, азыр Атамбаев жетектеп келген социал демократиялык партия өз ишмердигин улантаарын кошумчалады. Негизи Кыргызстан социал демократиялык партиясы өлкө эгемендиги алганы эң ири жана туруктуу иштеп келе жаткан саясий уюмдардын бири. Бул партиядагы пикир келишпестик 2017 жылы башталып, былтыр күч алган. Сагынбек Абдрахманов башкарган партиянын активисттери КСДП Атамбаевсиз деген кыймыл түзүп, саясий уюмду тазалоо демилгесин көтөргөн. Кийин бул кыймыл Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы тирештен улам күч алып, эки тарап кош курултайларды өткөргөн эле. Юстиция министрлиги болсо быйыл апрель айында Сагынбек Абдрахмановду КСДПнын лидери катары каттап, бул чечимди Бишкектин 1-май райондук соту мыйзамдуу деп тапкан. Эми Алмазбек Атамбаев камакка алынгандан кийин партиянын келечегинен күмөн санагандар арбыды. Парламентте социал-демократиялык фракциянын 2010 жылдан 2016 жылга чейинки лидери болгон депутат Чынбай Турсунбеков партиянын келечеги бүдөмүк деген пикирлерге кошулат.
Партиянын убалына калып атышат да. Şunça жыл аракет кылып бутка туруп келген партияны бүгүндө тагдырына барта чыгарып ошо партияны жок кылуу үчүн күч жүрө атышат партия. Бирок негизи партиянын тагдыры кайдыгер эмес, адамдар чогулуп билсе да кеңешип анан кийин чечиш керек. Эгерде антип кеңеш чечилбесе анда алар ар кайсы партияга кетишет, анда партиянын тагдыры жакшы болот.
Ал эми саясаттануучу Эмиль Жураев социал демократиялык партиянын келечеги өлкөдөгү саясий абалдан көз каранды экендигин айтууда. Ошентсе да соңку талаш тартыштарга карабай, социал демократиялык партиянын эки тарабы тең шайлоого катышаарын жарыялап келет, бирок алардын кайсынысы ушул аталыш менен катышаары азырынча белгисиз. Мындай чечимди сот жана борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алышы керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Чүй облустук соту камактагы саясатчы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров боюнча райондук соттун чечимин өзгөрүүсүз калтырды. Өз чечимин сот мунапыс тууралуу мыйзам менен негиздеди. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта сурак берип жатат. Бул тууралуу Азаттык мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискур билдирди. Өкмөт ички иштер министрлигинин жол эрежесин бузгандарга айып пулун өлчөмүн азайтуу боюнча демилгесин колдойт. Бул тууралуу бүгүн мекеме аралык жумушчу топтун жыйынында вице-премьер министр Жеңиш Разаков билдирди. Орусиянын агартуу министрлиги орто мектептерде окуучуларга уюк телефон колдонууга чектөө киргизүүнү сунуштады. Немис-венгер чек арасынын ачылганына 30 жыл толду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Ауганстандын президенти Ашраф Гани 17 августта үйлөнүү тойдо болгон чабуулду айыптап, Ислам мамлекети радикал тобунун баардык уюктарын жок кылууга убада берди. Гани мындай билдирүүсүн 19 августта өлкөсүнүн Британиядан өз алдынча болушунун 100 жылдыгына арналган салтанатта жасады. 17 августтун кечинде Кабулдун негизинен шиилер отурукташкан аймагында жайгашкан мейманканалардын биринде үйлөнүү тою өтүп жаткан эле. Калабада аман калгандардын бири жан кечти, капыстан тойго кирип келип, өзүн жардырып жибергенин айтат.
Биз тойго барганбыз, ал жактан ырайымсыз кол салууга күбө болдук. Жан кечти террорчу кирип келип эле өзүн жардырып жиберди. Канчалаган үй бүлөлөр кайгыга батып отурат.
Террордук чабуул 63 адамдын өмүрүн алганын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Насрат Рахими билдирди.
Үйлөнүү үлпөтү болуп жаткан жерге жасалган террордук чабуулдан кеминде 63 жараныбыз мүрт кетти. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. 180'den aşuğun kişi jarakat aldı.
Окуя үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна Ислам мамлекети радикал тобу алды. Уюм атайын билдирүү таркатып, жан кечтинин аты жөнүн жана сүрөтүн дагы жарыялап жиберди. Ауганстандын эгемендикке жетишинин 100 жылдыгына арналган салтанатта сүйлөгөн президент Ашраф Гани террордук уюмду түп тамырынан бери жоготууга убада берди.
Тойлордо, мечиттерде, мектептерде, базарларда жасалган кол салуулар күнөөсүз адамдарды эч ойлонбостон өлтүрүп алган террордук топтун мыкаачылыгын айгинелеп турат. Талиптерди толук күнөөсүз деп айта албайбыз, анткени алар террорчулар үчүн платформа түзүп жатышат.
Деген Гани, төгүлгөн кандын ар бир тамчысы үчүн өч алабыз. Биз Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштү улантабыз жана түп тамыры менен жоготобуз деп кошумчалап, эл аралык коомчулукту бул аракеттерге кошулууга үндөдү. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео ооган бийлигине жолдогон куттуктоо катында дагы чабуулду айыптай кеткен. Бул жардыруу Талибан кыймылы менен Вашингтон Ауганстандагы 18 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушту токтотуу боюнча келишимге кол коюуга жакындап калган маалда болду. Ислам мамлекети радикал тобу жана ага актаган уюмдар 2015 жылдан бери шиилер отурукташкан аймактарда ар кандай кол салууларды уюштуруп келишет. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, соңку 10 жыл ичинде Ауганстанда 32 миңден көбүрөөк адам өлтүрүлгөн. Былтыр эле 927 бала набыт кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык. Оодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дарыга азаттык чекит.org. Кыргызстанда Алтай элдеринин эл аралык 8-чи симпозиуму өтүп жатат. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында ачылган илимий жыйын эми Чолпон Ата шаарында уланат. Бул жолку отурумдун темасы Алтай элдери мал чарбачылык цивилизациясы. Симпозиумга 10 ашык өлкөдөн 200 окумуштуу катышууда, теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Урматтуу симпозиумдун катышуучулары, урматтуу кадырлуу коноктор,
илимий жыйындын ачылышында президенттик аппараттын башчысы Досалы Эсеналиев президент Сооронбай Жээнбековдун куттуктоосун окуп берди. Текстте дүйнөлүк илимий коомчулук үчүн Алтай элдеринин маданияты дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүндө маанилүү орунда турары, андыктан бүгүнкү күндө Алтай элдеринин каада салттары, ырым жырым, үрп адаттары жана тарыхый тажрыйбасы терең жана ар тараптан изилдөөгө муктаж экени камтылган.
Кыргызстандын илимий коомчулугу үчүн эле эмес, жалпы Алтай таамы илими үчүн бүгүнкү симпозиумдун олуттуу мааниси бар. Жаңы технология, илим билимди колдонуу жана бирге ата бабалар калтырган бул мурасты өркүндөтүү мезгилдин талабы.
Алтай элдери деген аталыш менен көптөн бери уюштурулуп келе жаткан симпозиумдун бул жолку темасы Алтай элдеринин мал чарбачылык цивилизациясына арналган экен. Бул тууралуу мурас фондунун жетекчиси Кыяс Молдокасымов кеп кылды.
Өткөн жылы бул Монголияда болгон. Монголияда кийинки 8-чи иш-чара Кыргызстанда өтүүсүн белгиленген. Бүгүнкү негизги нерсе мал чарбачылык маданиятына, мал чарбачылык цивилизациясына арналат. Себеби бүт Алтай тилдерине кирген элдердин арасында кыргыздар мал чарбачылыгына өзгөчө көңүл бурган. Бир дагы Алтай тилдерине кирген элдердин арасында кыргыздардагыдай Ойсул ата, Чолпон ата, Зенги баба, Камбар ата сыяктуу ар бир малдын пири жок.
Молдокасымов мал чарбачылыгы менен көчмөндөр цивилизациясы тыгыз байланышта экенин, бул илимий жыйын Алтай элдеринин баалуулуктарын дагы да терең жана ар тараптан аңдоого мүмкүнчүлүк түзүп берерин кошумчалады. Борбордук Азия Америка университетинин жана Индиана университетинин профессору Чарльз Карлсон Алтай элдеринин мал чарбачылык менен болгон байланышы тууралуу өзгөчө көз карашын билдирип, бул маселе жалпы адамзат үчүн заманбап баалуулуктарды калыптандырууга өзөк болсо деди.
Алтай элдеринин симпозиуму өзгөчө темага арналыптыр. Мал чарбачылыгына жана жаныбарларга арналган тема болду. Ушул жаатта биз экологиялык маселелерди да назарыбызга тутушубуз керек. Мына Африкада пилдерди жөндөн жөн эле кырып салышты. Башка жактарда да жаныбарларга аеосуз мамиле жасаган учурлар бар. Ал эми жалпы көчмөн элдер жаныбарларга жакшы мамиле жасаган. Алардын бакчылары да жаныбарларды адамдар менен аркы дүйнөнүн ортосундагы элчи катары сыпатташып, табигый тең салмактуулукту сактаганга чакырып турушкан.
Карлсон учурда мисалы фин окумуштуулары илимий жыйындарда жаныбарлардан кечирим сураган жөрөлгөлөрдү өткөрүп, дүйнөнү жаратылышка карата аялуу мамиле жасоого чакырып жатканын кошумчалады. Бишкекте өтүп жаткан Алтай эл аралык илимий шеринени жергиликтүү бийлик менен бирге түрк, Алтай элдеринин илимий уюмдары, маданий борборлору биргеликте уюштурган. Түркия Алтай коомунун башчысы Илхан Шахин быйыл 8-чи жолу өтүп жаткан симпозиумдун буга чейин талкуулаган темаларына учкай токтолуп кетти.
Бул Түркияда бул 2007 жылында даярланды бакытта. Ал учурда симпозиумдун темасы үй бүлө жанан үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө даярладык. Ал симпозиумубузда 230 кесиптешибиз катышуучу болду. Анан бул Монголияда даярладык, анан закон жөнүндө Алтай коомдорунда закон жөнүндө даярладык.
Илхан Шахин көчмөн элдин биринчи экономикасы мал чарбачылыгы болгонун, бул теманын Кыргызстанда талкууланып жатканы Алтай коомдору үчүн үлгү экенин кыстарды. Кыргызстанда буга чейин да ар кыл Алтай таануу жыйындары өтүп келген. 2018 жылы Алтай таануу боюнча эл аралык туруктуу жыйындын 61 отуруму өткөрүлгөн. 19 августта Бишкекте башталган Алтай элдери мал чарбачылык цивилизациясы симпозиуму Чолпон Атада 23 августка чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Затты кадимки колдой сезчү протез мээлей, таздарды чачты кылуунун жаңы жолу, жапон окумуштуусунун киши менен айбанаттардын эмбрионун өстүрүп трансплантация кылуусун улуттук өкмөт колдоду. Мына ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен алда Амирбек Азамулу кененирээк тааныштырат.
Кадимки колдой сезчү протез мээлей. АКШ-дагы Юта университетинин инженер-биомедиктери ампутация кылынган колдун нервине туташа алчу жасалма колду иштеп чыгышты. Роботтоштурулган мээлей 15 жылга жуук иштегенден кийин ээсине затты кармаганда мээде пайда болчу туюмду кайтарып берди. Жана жасалма колдун учундагы нервтери объекти сезип, ал жөнүндө сигналды нерв системасына кабарлачу болду. Бир тутам чөпкө окшош жаңы система микроэлектроддордон жана өткөргүчтөрдөн турат. Микроэлектроддор менен өткөргүчтөр манжалары жок кишинин нервине билегинде туташтырылып, жакын жердеги компьютерге байланыштырылат. Матрица колдун тирүү нервтери жиберген сигналды окуйт. А компьютер аларды санариптик сигналдарга айлантып, колго кандай кыймыл жасоо керектигин айтат. Окумуштуулардын эмки милдети пациент автономдуу режимде пайдалана алчу системаны түзүү. Жапония киши менен айбанаттардын эмбрионуна эксперимент жасоого жол ачты. Сөңгөк клеткасын изилдеген жапон биологу Хиромицу Накаутинин кишинин клеткасы бар айбандардын эмбрионун өстүрүп жана эмбриондорду киндик энелерге трансплантациялоо мүдөөсүн жапон мамлекети колдоду. Жапонияда кишинин жана айбандардын эмбриондорун генетикалык модификациялоого быйыл мартта уруксат берилген. Доктор Накаути кишинин клеткасын чычкандар менен келемиштердин эмбрионунда өстүрүп, анан береги түйүлдүктөрдү киндик эне болчу айбандарга көчүрүүнү пландоодо. Максаты кишинин клеткасын пайдаланып өстүрүлгөн органдары бар айбандарды өстүрүп, кийин ал органдарды кишилерге трансплантациялоо. Илимпоздун айтымында анда гибрид айбандарды өстүрүү ниети жок. Ошого шашпай иштейт. А дегенде чычкандардын гибриддик эмбриондорун 14,5 күнгө чейин өстүрөт. Бул чакта чычкандын органдары калыптанып туулганга даяр болуп калат. Ал эми гибриддик келемиштердин эмбриондорун болжол менен 15,5 күнгө чейин өстүрөт. Кийинчерээк чочколордун 70 күндүккө чейинки гибриддик эмбриондорун өстүрүүгө өкмөттүн макулдугун сурап арыз берем, деди доктор Накаути. Кишинин жана айбанаттардын эмбрионуна эксперимент жүргүзүү органдарды трансплантациялоонун жаңы булактарын табууну мүмкүн кылат. Бирок ага дейли этикалык жана техникалык тоскоолдуктарды жеңүү абзел. Таздарды чачтуу кылуунун жаңы жолу. 2017 жылы жыдыган чачты кайра өстүрүү рыногу 5 миллиард доллардан ашкан. Бирок чачы жыдыгандардын 40%ке жакынын аялдар түзөт. Бүгүн түшкөн чачты өстүрүү кыл түбүн хирургиялык трансплантациялоого негизделген. Чачты баш терисинин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрүлчү береги процедура 10 000 долларга жакын акча. Анын кемчилиги чачы жыдыган кишинин башында чачы аз болгондуктан трансплантация үчүн аркасы менен белиндеги же колтугундагы түгү пайдаланылат. Чачтын кыл түбүн клондоп маселени чечүү мүмкүн. Бул жолду АКШ-дагы стартап Stemson Therapeutic тандап алган. Компания өзөктүк клеткалардагы кыл түптөрдү колдонуп, аларды кишинин уйкудагы кыл түптөрүнүн айланасына имплантация кылган. Жаңы инновация кишиге кеңири колдонула баштаганга чейин бир нече жыл керек болушу ыктымал.
Соңку илим технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Твиттерде, Инстаграмда, Фейсбукта же болбосо Одноклассникиде, Кыргыз азаттык уналгысы, Азаттык медиа, Азаттык кейжи деген аталышта издеп, ал жактан биздин жаңылыктарды окуп, видеолорду көрүп угуп турсаңыз болот. Өзүңүздүн комментарий комментарийиңизди дагы калтырыңыз. Сиздин сунуш пикириңиз биз үчүн маанилүү. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз.